жалуу болушу керектигин белгиледи. Резолюцияда Беларусьтун жогорку даражалуу расмий өкүлдөрүнүн биримдик мүлкүлөрүнө катоосуна салынган тыюуну калыбына келтирүү, экономикалык санкцияларды киргизүү чакырыгы да айтылды. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат Улан Алымкулова. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматы эртең 21 январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Айрым аналитиктердин ырастоосунда Кыргызстанда оппозициялык күчтөр учурда президенттик шайлоого даярдык көрүүгө киришүүдө. Бул темага Айданбек Акматуулу кененирээк токтолот.
Парламенттик оппозицияда Арнамыз жана Атамекен партиялары тураары расмий түрдө жарыяланган. Булардан сырткары шайлоодо кайсы бир деңгээлде добуш алып, бирок парламентке кирбей калган бүтүн Кыргызстан, Акыйкат, Замандаш, Мекен ынтымагы жана башка партиялар бар. Бул партиялардын көпчүлүгү улуттук конгресске биригип, бийликке кайчы пикирлерин айтып келатышат. Күзгү шайлоодо 70 миңдей жарандын добушун алган Темир Сариев башында турган Акшумкар партиясы болсо, өзүнүн позициясын так айта элек. Парламенттик оппозицияда турган Арнамыз партиясынын таскагы азырынча катуураак чыгып, бул Феликс Кулувдун күзүндө боло турган президенттик шайлоого даярдануусу менен байланыштуу болууда. Керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей, Арнамыздын лидери өткөн күнү Кыргызстандагы коррупциялык схеманы жарыялоо менен азыркы бийликке чакырык таштады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев айрым маселелер боюнча коалициялык өкмөттү сындаган менен келечектеги иш аракеттеринин стратегиясын иштеп чыгуунун үстүндө көбүрөөк иштеп жатканы байкалууда. Бул иштин бир көрүнүшү катары Атамекен өткөн күндөрү интеллигенциянын өкүлдөрүнүн катышуусу менен уюштурган шернени да атасак болот. Ошентип парламенттик оппозициядагы Арнамыз жана Атамекен партияларынын бир блокко биригүүсү азырынча байкала элек. Тескерисинче, ар бир партия парламентте да өзүнчө иштеп, президенттик шайлоого да өз алдынча даярдык көрүүдө. Парламенттик эмес оппозициянын да бир уюмга биригүү же бир талапкердин айланасында баш кошуу жышааны азырынча байкала элек. Бирок позицияларды тактоо максатында алдыртан сүйлөшүүлөр, кеңешүүлөр болуп жатканы маалым. Азыркы кезде оппозиция тараптан көтөрүлүп жаткан жалпы улуттук курултай чакыруу демилгеси бир жагынан бийликти сындоого багытталса, экинчи жактан күчтү көрсөтүү болуп калмакчы. Курултай өткөрүү демилгесин бүтүн Кыргызстан партиясы көтөрүп, ал конгресске кирген партиялар Арнамыз тарабынан кайсы бир деңгээлде колдоого алынууда. Серепчи Элмира Ногойбаева курултайлар саясий күрөштө пайдаланылат деген пикирде.
Курултай, который на самом деле люди пытаются мобилизоваться, да, объединяться.
Элдер биригүү максатында уюштуруп жаткан курултайлар адатта саясий күрөштө пайдаланылып кетет. Бул иретте ошондой болуп, бул саясий күрөштө бийлик талашууда пайдаланылат деп ойлоймун.
Дейт Элмира Ногойбаева. Дагы бир саясаттануучу Марс Сариев баалардын өсүшү, мугалим, дарыгерлердин көчөгө чыгуусу азыркы өкмөттү татаал кырдаалга туш кылаарын айтып, буга кошул ташыл өлкөдө президенттик шайлоо өнөктүгү башталып калганын белгилейт.
Мына азыр курултай деп оппозиция бир топ күчтөр чогулуп атат. Ошон үчүн жазында кыйын болот го, аябай эле акыбал. Президент кампания албетте башталды. Азыркы лидерлерден аябай мындай аракет кылып атканы Феликс Куловду айтсак болот. Адахан Мадумаров мына курултай өткөрөм деп аракеттенип атат. Өмүрбек Текебаев Атамекенди байкап атасыңар, мугалимдерди колдоп атат. Менин оюмча Алмазбек Атамбаев деле катышышы мүмкүн президенттик шайлоого.
Дейт Марс Сариев. Дагы башка серепчилердин баамында Марат Султанов, Камчыт Ташиев, Аликбек Жекшенколов, Азимбек Бекназаров жана башка саясатчылар президенттик такталашууга камданып, күч кубатын байкаштырып көрүүдө. Бул күчтөрдүн ичинде президенттик шайлоо жакындаган сайын сүйлөшүүлөр, кошулуулар болоору да айкын. Ал конкреттүү түрдө кандай болоорун мезгил өзү көрсөтөт. Бирок бир гана нерсе азыртан айкын болуп жатат, бул президенттик шайлоонун да сырт күчтөрдүн олуттуу кийлигишүүсү менен өтөөрү. Маселен, акыркы кезде Независимая гезити аркылуу Роза Отунбаева жана анын жанындагы саясатчылар терс мүнөздөлүп, Арнамыздын лидеринин демилгелерин дурус чагылдырган макала маалыматтар көбүрөөк чыга баштады. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кечке сатыктан бери үздү Улантау саксы окуясы боюнча жаңы фактылар Бишкек аскер гарнизондук сотто карала баштады. Бирок айыпталуучу тараптын өтүнүчү менен сот отурумуна маалымат каражаттарынын өкүлдөрү киргизилген жок. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун радио материалында.
8 жылдан бери аягына чыкпай келе жаткан Аксуу окуясы боюнча сот иши 2005 жылы жандандырылып, бирок 2007 жылы кайрадан жабылып калган. Андагы сот олтурумунда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Куанышбек Токобаев жана анын орун басары Абдымитал Калбаев сыяктуу жетекчилер 3 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылышкан. Жогорку соттун маалымат катчысы Бакыт Ырсалиев бул ирет мурда кылмыш жоопкерчилиги кыскартылып кеткен мурдагы ири аткаминерлердин иши каралып жаткандыгына токтолду.
Бул боюнча мурдагы президент администрациясынын жетекчиси Болот Жанузаков, ошондой эле мурдагы башкы прокурор Чурак Бошкаев, ошондой эле Жалал Абад областынын мурунку прокурору Зоотбек Кудайбергенов жана Жалал Абад областынын коопсуздук кызматынын башкармалыгынын башчысы Таштан Мамбеталиевдер айыпталып атат. Буларга негизинен кызматына кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлуп атат да.
Аксуу окуясы боюнча ошол учурдагы бир катар жетекчилерге жана күч түзүмдөрүнүн башчыларына кылмыш иштери козголуп, айрымдары жабылса, калгандары кыскартылып кеткен. 7-апрелде башкы прокуратуранын ичиндеги аталган кылмыш иштери күйүп кетип, кийин кайрадан калыбына келтирилген. Саясатчы Азымбек Бекназаров Аксуу окуясына чекит коюлуп, ушуга чейин күнөөлүүлөр жазасын ала электигин белгиледи.
3 кылмыш иши бар болчу да, топтоп турган. Бакиев жубагында баары токтотулган же кыскартылган. Бирок өрттөлүп кеткен үчөө тең. Ошого байланыштуу адвокаттар башка жабырлануучулардын колдорундагы документтер менен ошол ичте бир гана иши калыбына келтирилген. Жаңы ачылган жагдай боюнча козголгон иш. Ошол ишти аягына чыгарып сот көрүп бериптир, бирок ошол иш каралып атат. Бул иш боюнча мен күбө болуп өтөм.
Анткени менен коомчулук арасында Аксуу окуясына тиешелүү укуктук баа берилбестен жылдан жылга саясатташып кеткендиги белгиленип келет. Кылымшамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Аксуу окуясы боюнча соттук териштирүүлөр мына ошондой көрүнүштөрдүн айынан создугуп жаткандыгына токтолду.
Бекназаров бийликке келгенде бул Аксуу окуясы кайра көтөрүлүп калып атат. Ал бийликтен четтетилгенден кийин кайра токтоп калып атат. 2005 жылы дагы ошол көтөрүлүп Жалал Абад сот болуп, Токобаев, Дубанаевдер соттолуп, эми азыр башка адамдарга карата козголуп атат дейби. Аксуу окуясын аябай салышты. Бул жерде саясат кылбайлы, адамдардын өлгөн фактысы боюнча иш козголуп, ошол жакшы иликтенгенде мынчалык болбой, качан эле бүтө турган иш болчу.
Кайрадан калыбына келтирилген Аксуу окуясы боюнча сот олтурумуна жабырлануучулар келишкен жок. Ошондой эле сот жараянына төрагалык кылуучу Алмазбек Апышев маалымат каражаттарынын сотко катышуусуна тыюу салды. Буга анын айтымында айыпталуучу тараптын келтирген өтүнүчү себеп болгон. Журналист Ырысбек Токтоналиев ачык өтө турган соттук олтурумга кабарчыларды киргизбей коюу ар кандай күмөн саноолорду жаратып жатат деп белгиледи.
5 жылдан бери сотторго катыштырам. Ушундай случайга биринчи жолу кабыл алып болдум. Судья бүт прессаны кетирип салды. Обычно мындай сотторду видео аудио съемка тарттырганга уруксат бербеш, андай мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мисалы мен эч текени тартпай эле акырын жазып отурмак, мага ушул закон боюнча уруксат болчу. Мен ойлойм, бул судьянын жазганы туура эмес законго.
Аксуу окуясы боюнча бул сот олтуруму эсеби боюнча 29-чу болуп эсептелет. Эске сала кетсек, 2002 жылы 17 мартта Аксынын Боспек айылына жакын жерде мурдагы депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу талабы менен митингке бара жаткан анын жактоочуларын кубалап таркатуу учурунда 6 адам ок кучкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофону көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну. Жогорку кеңеш июнь окуясы боюнча улуттук комиссиянын корутундусун кабыл алды. Бакиевдерге тиешелүүлөгөн акчалар кандай сарпталганы боюнча маалымат жогорку кеңеште шаардана кылынды. Аксуу окуясы боюнча соттон журналисттер чыгарылды. Коргоо кеңеши алгачкы отурумуна 22 январда чогулат. Ирактагы кош жарылуудан 45 адам өлдү. Кытай президенти АКШдагы сапарын улантууда Тунисте полиция демонстранттарды таратуу үчүн ок ачты. Грузия жетекчилиги Аджарияны өнүктүрүүгө акыркы кезде өзгөчө чоң көңүл бурууда. Былтыр октябрда Грузия парламенти Кабулетидеги эркин экономикалык аймак жөнүндө атайын мыйзам кабыл алды. Удай эле Кара деңиздин боюндагы эл эс алуучу курорттуу аймактарды тазалыкта сактоо үчүн кароосуз малдарга салынган айып пул көбөйтүлдү. Бул иштин натыйжасы кандай болууда? Амирбек Азам уулу баяндайт.
5 миллиондон ашуун эл бар Кыргызстанга өткөн жылдын 7 айында 144 миллион доллар түз тышкы инвестиция салынды. Бул финансы министри Чоробек Имашевтин ырасташынча 2009 жылдагыдан 70% аз. Ал эми Грузиянын курамындагы 400 миңге жетпеген калкы бар Аджариянын экономикасына былтыр четелдиктер 108 миллион доллар түз инвестиция салды. Жан башына алганда Аджариянын бир жаранына 270 доллар инвестиция салынды. Кыргызстанда жан башына 27 доллардан туура келет. Ушундан улам автономиялуу Аджария кантип четелдик капиталды кызыктыра алды деген суроо туулат. Грузиянын телеканалдары тынбай берип жаткан букулактандыруу бизнесмендерди ыңгайлуу убакытты жана өкмөт берип жаткан жеңилдиктерди пайдаланып, Аджариядагы эркин экономикалык аймактарга капитал салууга чакырат. Ишкерлер, сиздер байысаңыздар, жергиликтүү эл да байыт, деп аяктайт тележарыя. Кара деңиз жээгиндеги Кабулетта эркин экономикалык зонасына инвестиция салган ишкерге Аджар өкмөтү кандай жеңилдиктерди берет? Кандай шарт түзөт? Бул суроолорду Аджариянын финансы министрлигинин аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Тенгиз Заидзеге телефондон узатканымда ал мындай деди.
Им передаются 1800 квадратных метров земельного участка.
Эркин экономикалык аймакка капитал салган адамга 1800 чарчы метр жер жана ал жерде курулуучу имараттын долбоору бекер берилет. Мейманкана үчүн бардык коммуналдык байланыштар, анын ичинде суу түтүктөрү, таштандылар, ак чуу куурлар, жол жана телекоммуникация өкмөттүн эсебинен жасалат.
Им все коммуникации да гостиниц за счёт государства делается.
Айтмакчы, Чехиянын өкмөтү да Түштүк Кореянын автомобиль жасоочу Hyundai компаниясын өлкөгө келтирүү үчүн ишкана жайгашчу жерге чейин 65 чакырым асфальт жол куруп, кошумча темир жолда тартып берген. Натыйжада корейлер ишкананы жумуш күчү арзан Польшага эмес, аларга мыкты шарт түзүп берген Чехияга курган. Тенгиз Зайзен айтышынча, азыр Аджарияда чоң мейманканалар жок.
Если будет не меньше 100 номеров гостиницы.
Бизде азыр эң чоң деген мейманканалар 65 орундуу. 100 орундуу мейманканалар жок. Ошон үчүн 100 жаандан көп орундуу мейманкана курулган болсо, ал 15 жылга мүлк жана кириш салыгынан да бошотулат. Ошондой эле казинону бекер ача алышат. Мүлк салыгы Грузияда кыймылсыз мүлктүн баланстык баасынын 1%-ине барабар. Кириш салыгы таза киришинен орточо 10% өлчөмүндө алынат.
От чистой прибыли.
Грузия парламенти туристтик аймакты өнүктүрүү үчүн 2009 жылдын ноябрында 100 орундан чоң мейманканалардын казинолорун да жылдык төлөмдөн куткарган. Азыр Батумиде казначууга зарыл лицензиянын наркы 250 000 лари же 200 000 АКШ долларына жакын болот. Грузин өкмөтүнүн курорттук аймакты өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралары четелдик инвесторлорду кызыктырууда. Батумиде Азербайжандын Диа холдинг компаниясы жаңы жыл алдында 35 миллион долларлык мейманкананы кура баштады. 12 кабаттуу мейманкана келерки жайга ачылууга тийиш. Расмий Тбилиси туризмди болочокту тармак деп эсептейт. Ошон үчүн тармакты өнүктүрүүгө астейдил көңүл бурууда. Өткөн жылы Тбилиси Батуми ортосунда тез каттамдуу темир жолдун курулушу да башталды. Батуминин курорттуу жээгинде кароосуз жүргөн малдарга жаңы жылдан тартып айыппул салынчу болду. Расмий маалыматтарга караганда былтыр Аджарияга 800 миңден ашуун турист келген. Өткөн жылы Кыргызстанга да ушунча эле турист келди. Бул 2009 жылдагыга караганда 40% аз.
Аджарияны өнүктүрүү аракеттери жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Обода азаттык эми кайрадан Кыргызстан окуялары. Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитовдун үстүнөн прокуратура кылмыш ишин козгогон. Ал облустук гезити мурдагы редактор, башкы редактор Адихалил Ахматовдун арызы негизинде козголгон. Айжигитов муну коррупция менен күрөшүү аракетине каршы чыккандардын кыянатчылы деп атаган. Ал эми мурдагы редактор Ахматов губернатордон жөн жерден куугунтук жедим дейт. Аны менен аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешти.
Мен 1999 жылы Баткен Коголаңдарынан аймакта журналисттердин жетишсиздигинен улам Оштон которулуп келген. 300 000 сомдук карызга баткан Баткен таңы деген газетасын 45 жылдын ичинде анын тиражын 4,5 миңге чыгарып, кирешелүү тармакка айландырды. Мына ошого карабастан Султанбай Айжигетов губернатор болуп келген күндөн баштап тагыраткан 2006 жылдан баштап мени 3 жолу кызматтан бошотту. Үчөөндө тең сот менин укугумду коргоп, кайра кызматыма койгонуна карабастан мына 7 ай болуп кетти, кайра кызматыма койбой атат. Ал кишинин койгон күнөөсүндө бирде да чындык жок. Адылбек Акматов имаратты мыйзамсыз сатып алды. Анын документтерин өзү жалган жерден жасап алды. Мамлекеттик мүлктүн документтерин сатарда Акматов документтер турбайт, анын мамлекеттик мүлк фонду турат. Биз 5 жолу бул имаратты сатпагыла дегенбиз. Ошого карабастан саткан. Абдан эле өкүнүчтүүсү, ошол мезгилде губернатор Айжигитов болуп турганда мамлекеттик программага өзү киргизген. Анан кийин өзү каршы болуп бул сатып алды деген түмүтүп. Эгерде мыйзам бузулган болсо, документтер турулган болсо, анда мамлекеттик мүлк фондусу жооп берсе да.
Бүгүнкү күндө ошол имараттын тагдыры кандай болуп калды?
Бүгүнкү күндө имараттын тагдыры азыр мамлекеттик мүлк фондусунун түштүк региону боюнча башкармалык начальниги Борбашевдин буйругу менен атмен болгон. Биз төлөгөн 2,5 миллион сомду раз атмен болгондон кийин мамлекет кайтарып бериш керек да, азырга чейин кайтарган жок. Бул имаратты сатып алганда Айжигитов туура эмес маалыматтар таратылып жүрөт. Адылбек Акматов жеке кызыкчылыгынан сатып алган деп. Бул жерде жеке кызыкчылык жок. Бул жерде Баткен таңынын дагы иштеген коллективге калтырып, ал жерге 6 миллион сомдук типография алып келип, район шаарларынын газетасын ушул жерден түстүү боектер менен чыгарайык деп, Кытайда мына-мына келет деген типография келбей калды именно ушул Айжигитовдун айынан. Менин жасаган иштеримдин бүт бардыгынан кыюу издеп прокуратурадан 3 жолу, областтык ички иштер башкармасынан 7 жолу, областтык финполициядан 2 жолу, ошондой эле 7 айдын ичинде аудиттик текшерүүдү 3 жолу жөнөттү. Кана мамлекеттик мыйзам. Өкмөттүн ашта текшерүүлөр токтоткула деген декреттери, токтомдору эске алынбайт. Вот натыйжада бүгүнкү күнү Баткен таңы газетасы 4,5 миңден 2 миңге чейин нускасы түшүп кетти. Сапаты тынчыды. Барып-барып бул газета өзүнөн өзү жок болуп кетет.
Айжигитов айтты эле да, 200 миң сом ремонт үчүн акчадан 90 миңге далилденбей калды. Андан кийин ошол имараттын ижара акысынан 34 миңди өзүнүн эсебинен которгон. Мен ушулар менен күрөшүп жатсам, прокуратура мага иш козгоду. Демек мен коррупция менен күрөшө албай жатам деп айтып атат.
Бул киши өзүнүн жеке максатын ишке ашыруу үчүн мамлекет үчүн таза иштеген адамдардын аркасынан куугунтуп атты. Мен 90 миң эмес, дагы айтылат, 90 сом алып койгонду колунан кайрып дагы киргизип коет деп. Мына бүгүнкү күндө эч кандай Акматовдун ичинде кылмыш курамы жок. Бул кишиде куугунтук токтотулсун деген 7-8-10 ашык текшерүү деп. Ушул ишти областтын прокурору аягына чыгарып койсо, ким кара экендигини көрсөтүп койсо болот да. Султан Абдрашевдин өзүнүн энесине 1 гектарды жалган документтер турап сатып жүргөндүгү тууралуу, ондон тышкары мындан башка дагы толгон токой жумуштары жөнүндө, мына куугунтук жөнүндө, мына Баткен областындагы кадр саясатындагы өтө туура эмес иштери жөнүндө Кадамжай Лейлек районунда дагы өтө көп нааразычылыктар бар. Мен ушулардын баарын ачык айткандыгым үчүн бүгүн Айжигитовдун куугунтугуна түштүм.
Демек эч кандай негизи жок эле, сизди өзүнүн жеке кызыкчылыктары менен эле куугунтуктап жатабы?
Топа туура. Бүгүнкү күндө Султанбай Айжигитовдун жеке кызыкчылыгы менен мени куугунтуктагандыгы жөнүндө соттун 9 жолку чечими, прокуратуранын областтык ички иштер башкармасынын чыгарган аныктамалары бүт бардыгы ушуну даттайт.
Рахмат.
Кечке сатыктан бери уулантабыз. Былтыркы жайдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөө солгун жүрүп жатканына байланыштуу Ош шаарынын бир катар тургундары нааразылык билдиришүүдө. Алардын ою боюнча кылмыштарды ашкерелөөдө кыңыр иштер орун алып жаткан шекилдүү. Шаардык милиция мындай дооматтарды четке кагууда. Оштун кабарчысы Эрнест Нурматов баяндайт.
Ош шейиттер коомдук уюму былтыркы жайдагы окуялар боюнча кылмыш иштери жакшы иликтенбей жатканын билдирип чыкты. Уюмдун жетекчиси Тургунай Айтиева:
жүргүзүлүп жаткан кылмыш иштери массовый эле, эптеп кутулуу аракети, эптеп сот жүрүп атат экен, эптеп тергөө жүрүп атат экен дегендей кылып көп жаман иштер болуп кеткен. Биринчи болуп адамдарды өлтүргөндөрдүн эч кимиси жок. Баардыгы Өзбекстанда, Россияда, Турцияда качып жүрүшөт. Тууган уруктар издеп таап келип, колуна карматып койгондорду дагы подпискага чыгарып, подпискадан ары качырып кетип калып атышпайбы?
Уюмдун мындай билдирүүсүн кок алаңда жолдошунан айрылып калган Гүлзада Султанова да бышыктоодо. Анын белгилешинче, июнь айындагы тополоң учурунда жолдошу милициянын полковниги Адылбек Султановдун өлүмү боюнча күнөөлүүлөрдү тартип сактоо кызматкерлери качырып жиберишкен.
Ошол судебный процесс нормальный өткөн жок да. Бүт баардыгы качып кеткен. Чоңдору бүт ошол жерде качкан, паланча түкүнчө дегендер качып да, анан кийин арасында ошо карап тургандарды анткени мутендерди алып келип камап коюшту. Башчылары жок. Башчыларын тутмай сайын бирде кандай чындык болот?
Ал эми укук коргоо органдары мындай эптөөлөрдү четке кагууда. Шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы Башкур Абдыкалыков козголгон кылмыш иштеринин бир тобунун бети ачылгандыгын маалымдады.
Жакшы иликтен бетет дегенге мен каршымын, эмнеге дегенде колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Мына бир эле мисал алган болсок, ошо июнь айындагы башаламандык маалында 74 дайынсыз жоголуу болгон. Бүгүнкү күндө 16'sının дайынсыз жоголгонун табылбай калды. А калганын баардыгын дайынсыз жоголгондорун таап бердик. Өздүк аныкталбаган өлүктөр боюнча 66 болгон баардыгы бирик. Бүгүнкү күндө ошолордун 14 эле калган. Агылган баардыгын өздүк аныктап бердик.
Башкур Абдыкалыковдун белгилешинче 2010 жылкы жайдагы окуяга байланыштуу жалпысынан 3000'ден ашык кылмыш иши козголгон. Анын 219 адам өлтүрүү фактысы боюнча болсо, алардын 25'и гана иликтенип бүткөн, дейт башкы иликтөөчү.
Июнь айындагы өзүндө ошо башкаламандык кылмышты алып карасак, баардыгы 3051 кылмыш иши козголгон. Кылмыш иликтөө багыты боюнча 3029 иш кылмыш иши козголгон. Анын ичинен адам өлтүрүү фактысы 219. 219'dan бүгүнкү күндө 25 адам өлтүрүү фактысы бет ачылган.
Козголгон кылмыш иштерин иликтөө жакшы жүрбөй жатканына байланыштуу жабырлануучулар тарабынан нааразылыктар арбын болуп жатканын өз кезегинде Ош шаарынын прокурору Латыпжан Жумабаев да билдирди. Прокурордун маалымдашынча, ушул таптар шаардык көзөмөл органы атайын топ түзүп, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ишин текшерүүгө алууда.
Прокуратура ежедневно приходит, обращается.
Карапайым адамдар тарабынан милиция кызматкерлеринин дарегинде карата кылмыштери начар иликтенип жаткандыгы тууралуу, күч органдары аларга карата орой мамиле жасап жаткандыгы тууралуу арыз тооматтар көп түшүп жатат. Ошол себептүү прокуратура кызматкерлеринен түзүлгөн атайын топ тергөө кызматкерлеринин оперативдүү иш алып баруучу милициянерлердин ишин төкөр текшерүүгө алып жатышат.
Работа следственных работников.
Былтыркы жайдагы Ош окуясына байланыштуу козголгон кылмыш иштери боюнча шектүү деле 300 киши кармалган. Алардын 268 убактылуу кармоо жайында жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Аба толкунунда Азаттык эми спорт жаңылыктары. Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшүнүн өлкө чемпионаты улантылып жатат. Кеп кезеги Мелдешке күбө болгон. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
19 январда грек-рим күрөшүнөн 3 салмак боюнча Кыргызстандын 2011 жылкы чемпиондору аныкталган. 20 январда 4 салмак боюнча таймашууларга 80'ге жакын балбан катышты. 60 килограмм салмакта Бейжин Олимпиадасынын коло байгеси Азия чемпиону Руслан Түмөнбаев 3-чү орунду ээлеп коло медаль тагынды. Мыкты балбандар иргелеп отуруп финалга Дордой спорт клубунун балбаны, жаштар арасында Азия чемпионатынын күмүш медаль ээси Азиз Бешалиев менен Бишкектеги олимпиадалык даярдоо борборунун өкүлү Данияр Ибраимов чыкты. Мында Азиз жеңишке жетишти. Кыргызстандын 2011 жылдагы чемпиону Азизбек Бешалиев Азия чемпионатында өлкө намысын коргой тургандыгын Азаттык айтып берди.
Улантабыз, токтобойбуз, тренировка кылабыз. Жакында арада Азия болот чемпионаты Ташкентте. Андан кийин мир болот Турцияда. Ошого дайындык. Азыр лицензия олимпиада Лондонго кудай буйруса сен залган аракет кылабыз Лондондон чемпион болгон.
74 килограмм салмакта күрөш жүргөн Азиянын эки жолку чемпиону Азия оюндарынын алтын байге ээси Данияр Күбөнов дүйнө биринчилигине даярдык көрүп жаткандыктан мелдешке катышкан жок. Бул салмакта эмгек резерви спорт коомунун балбаны Темирлан Таиров менен бишкектик Самат Шердаков финалда беттешти. Темирлан өлкө чемпиону аталып алтын медаль тагынды. Өлкөгө эмгеги сиңирген машыктыруучу грек-рим күрөш федерациясынын президенти Арзыбек Кожоевдун пикиринде быйылкы чемпионат атаандашуу кырдаалында өттү.
55-60-66 килограммда дайыма адам саны көп болуп, мына сапаттагы абдан бийиги эле жашоодо. Азыр мени сүйүндүргөн мына 74-84-96 дагы мурда 5-6 бала күрөшсө, азыр 10 адамдан күрөшөт. Бул Азия чемпионаты болот Ташкентте быйыл. Анан кийин негизги биздин максатыбыз бул дүйнө чемпионатында Стамбулда сентябрь болот, ошол жерде олимпиадага лицензияга Лондонго лицензия жолдомо алат. Ошол жерде биз бардык күч аракетибиз жумшайбыз, бир 2-3 лицензия алганга,
деди Арзыбек Кожошов. 96 килограмм салмакта Кыргызстандын көп жолку чемпиону олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Азат Эркинбаев финалда Жалал Абаттык Тынчыштыкбек Токторбаевди утуп өткөн жылдагы чемпиондук наамын сактап калды. Азат Эркинбаев алдыда дүйнө Азия чемпионаттарынын сыноолору турганын айтып, анда Кыргызстандын намысын коргой тургандыгын Азаттыкка билдирди. Балбандарды сүрөнгө алуу үчүн келген Жалал Абад шаарынын мэри Максатбек Жээнбеков жаштар арасындагы өлкө чемпионаты апрелде Жалал Абад шаарында өтөрүн айтып, жаштардын спортко болгон кызыгуусу күч алды, деди.
Спорт зал оңдоп койдук, Кудай кааласа апрелдин 29-нда 30-у жаштардын чемпионаты биринчилиги Кыргызстандын биринчилигибиздин Жалал Абад шаарында.
120 килограмм оор салмакта Бүркүт спорт клубунун балбаны Мурат Романов былтыркы чемпиондук наамын сактап финалда Бишкектик Аскер Эфендиевди утуп чыкты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Бешемин кечиндеги берүүлөр өз ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Сак саламатта болуңуздар.